Вітаю тебе. Ти слухаєш програму «Відкриття надії». Те, про що зараз піде мова, дуже нагальна і надто актуальна проблема сьогодення. У минулому наші будинки були місцем притулку і безпеки. Протягом століть наші оселі були тихою гаванню. Сімейне вогнище було місцем, де люди могли сховатися від своїх переживань, проблем та труднощів життя. Приходячи додому, незважаючи на негаразди, ми відчуваємо себе в безпеці. Теплі обійми близьких людей надають нам відчуття щастя і благополуччя. Дім був традиційним місцем родинного єднання. Але за останні 20 років в ньому багато що змінилося. Будинки 21-го століття часто перетворюються на поле битви. Коли мова йде про дім і сім'ю, все частіше ми чуємо такі слова, як конфлікти, гнів та ворожнеча. Все частіше можна почути про те, що сім'ї не проводять час разом в сімейному колі. Навіть прийом їжі у всіх в різний час, і часто це відбувається поспіх. У кращому випадку члени сім'ї зустрічаються вдома, на кухні і знову розбігаються. Будинок став тим місцем, куди ми приходимо лише поїсти і поспати. В нашому суспільстві стрімко зростає кількість самотніх батьків. Те, що в нашому розумінні було сім'єю і домом, сьогодні набуває зовсім іншого значення. Багато батьків серйозно стурбовані тим, що входить до їхніх осель через інтернет. Колись будинок був безпечним сховищем, але тепер все змінилося. Завдяки телебаченню та інтернету наші будинки захлеснули потоки насильства та сексу з повною відсутністю порядності та моралі. Підміна понять відбувається просто на наших очах. Все змінюється швидкими темпами. Високотехнічне сучасне суспільство, що пропонує секс, насильство і жорстокість для перегляду в кращий час, знаходиться в дуже скрутному становищі. Голівудські образи проникають в будинки. Вістка, яку вони несуть, провокує згубну поведінку в нашої молоді. Нашим дітям нав'язують розмиті поняття хорошого та поганого. Конкуруючі цінності постійно впливають на їх безміцнілий розум. В середньому 18-річні стають свідками 200 тисяч актів насильства на телебаченні і в кіно, в тому числі 40 тисяч вбивств. Ти можеш запитати, чи впливають розваги, які я дивлюся на мої розумові процеси? Чи дійсно це призводить до агресивної поведінки, яку ми спостерігаємо в останні роки? Без морального компаса наше суспільство повністю втрачає орієнтири. Сучасне суспільство каже, ваша думка – ось критерій. Сучасне суспільство говорить, нікого не слухай, роби, що хочеш. Девізом нашого суспільства став вираз «роби все, що приносить тобі задоволення». З цього випливають наступні питання. Чому у нас такий високий рівень злочинності? Чому ми повсюдно спостерігаємо насильство? В Біблії ми знаходимо ясні відповіді. Було б чудово, якби кожна людина керувалася б девізом. Якщо це є в Біблії, я цьому вірю. Якщо це суперечить Біблії, це не для мене. Мудрий Соломон підтверджує це наступними словами. Книга Приповістей, 28 розділ та 26 вірш. Хто надію кладе на свій розум, то він нерозумний. Як бачите, наш розум може нас обдурити. Ти можеш виправдати майже все, якщо ти залежиш від власної думки. На підтвердження цього пророк Осія доходить такого висновку. Осія, 8 розділ, 7 вірш. А що вітер вони засівають, то бурю пожнуть. Ми сіємо вітер, насильство в телевізорі та в інтернеті і пожинаємо бурю злочинів. Ми сіємо вітер аморальності, а пожинаємо бурю розлучень, насильства та жорстокого поводження з дітьми. Це і є причинно-наслідковий зв'язок. Друже, дозволь запитати, як ти захищаєш моральні цінності в аморальному світі? Ми сіяли вітер і пожинаємо бурю. Як захистити свій розум? Як ми можемо захистити розум наших дітей та онуків? Як ми можемо залишатися морально чистими в аморальному суспільстві? Якщо ці питання тебе хвилюють, маю сказати, що є надія. Книга Об'явлення дає нам кілька ясних відповідей. Чиє Откровення записано в книзі Об'явлення? Ісуса. Остання книга Об'явлення містить вістку для останнього покоління людей, що живуть на планеті під назвою Земля. Книга Об'явлення містить вістку для тебе і мене. Вона закликає нас повернутися до моральності. Вона закликає нас повернутися до Божих принципів. Ця вістка настільки ж актуальна для нас, як була актуальна вістка для Ноя в його час. Це остання вістка для всього людства. Читаємо книгу Об'явлення 14:6. «І побачив я іншого ангела, що летів серед неба, і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі і кожному людові, і племені, і язику, і народові». Це вістка з позначкою терміново. Це всесвітня вістка. Це вістка, яка виходить за межі географічних кордонів. Це вістка досягає людей, які говорять на всіх мовах. Вона охоплює світ з півночі на південь та з сходу до заходу. Вона проголошується до останніх днів нашої землі. Що ж говорить ця вістка? Продовжуємо читати 14 розділ книги Об'явлення та вірш 7. «Побійтеся Бога та славу віддайте Йому, бо настала година суду Його». Слова «побійтеся Бога» не означають відчувати перед Ним тваринний страх, але шанувати, поважати і слухатися Бога. Віддати Йому славу означає прославляти Бога своїм життям. «І вклоніться тому, хто створив небо і землю і водні джерела». Чи помітив ти, друже, особливу актуальність цього уривку? Давай прочитаємо ще раз. «Побійтеся Бога та славу віддайте Йому, бо настала година суду Його». Цей уривок з Об'явлення відповідає на питання про моральну відповідальність. Чому в нашому світі стільки злочинів і насильства? Звідки стільки аморальності? Звідки стільки беззаконня? Цей уривок безпосередньо пов'язаний з питанням про моральну відповідальність. Суд закликає нас до відповідальності за свої дії. Якщо я не відповідаю за те, що я роблю, як усвідомлення майбутнього Божого суду може зробити мене підзвітним за мої дії? Люди міркують, якщо я алкоголік, то мій батько та дід були алкоголіками, значить я за це не відповідаю. Багато виправдовують самі себе. Я наркоман, бо наді мною знущалися в дитинстві, тому я не винен, що я наркоман. Злочинець, тому що мені це передалося генетично, я в цьому не винен. Суспільство, в якому ми живемо, загалом вчить, що ми не відповідальні за свої вчинки. Суспільство говорить, що ми самі визначаємо для себе, що є правильним чи неправильним. Основна думка звучить так: я відповідальний тільки перед самим собою і не несу відповідальність перед Богом. Якщо ми вважаємо, що не несемо відповідальності перед Богом і в підсумку немає ніякого суду, тоді всі наші моральні принципи, що скеровують наше життя, повністю розмиваються. Суд передбачає відповідальність і моральний вибір. В останні дні земної історії Бог нагадує усім людям про суд. Чи є у Бога моральний закон та підстава для його останнього суду? Так, такий закон є. Закон Божий є основою моральності і мірилом на суді. Книга Об'явлення звертається до нашого суспільства, яке заявляє: «Мій розум – це мій закон». Тому ніхто не має права мене судити. Люди кажуть, я сам визначаю, що для мене є моральність. Книга Об'явлення проголошує, ти і ніхто інший відповідає за твої вчинки, бо настав час суду Його. Книга Об'явлення закликає нас знову повернутися до закону Божого, який є моральним законом. Апостол Яків, брат Ісуса, говорить наступне. Якова, 2 розділ та 12 вірш. Отак говоріть і отак чиніть, як такі, що будете суджені законом волі. Закон Божий – це закон волі або свободи. Давайте розглянемо декілька прикладів. Шоста заповідь, записана вона у книзі «Вихід 20:13. Не вбивай. Робить нас вільними. Вона охороняє святість життя». Сьома заповідь – не чини перелюбу. Охороняє святість сім'ї та захищає інститут сім'ї. Восьма заповідь – не кради, закон свободи. Ця заповідь захищає наше майно і нашу власність. Уяви, який хаос почався би в нашому суспільстві, якби принципи закону Божого були повністю відкинуті. Читаємо книгу Об'явлення 11:19. «І розкрився храм Божий на небі, і ковчег заповіту Його в Його храмі з'явився». Запитаєш, що таке ковчег заповіту? Всередині святилища, яке за вказівкою Бога побудував Мойсей, стояв ковчег заповіту, де знаходився закон Божий. Закон Божий перебував в святилищі як основа будь-якої моральності. Ковчег Божого заповіту містить його закон. Закон Божий – основа його престолу. Згідно з книгою Об'явлення, Бог закликає нас дотримуватися його закону. Суд і закон є частиною Євангелія. Але хтось скаже: «Я думав, що ми спасені благодаттю, і нам не потрібно дотримуватися закону». Коли Христа розп'яли, він був засуджений як грішник і помер за наші гріхи. В протилежному випадку, якщо б Бог змінив свій закон, йому не потрібно було б помирати. Біблія говорить: «Бо плата за гріх – смерть». Якщо Божий закон змінено, навіщо Ісус повинен був помирати? Тому що ми порушили Божий закон. Перше послання Івана, 3 розділ, 4 вірш стверджує: «Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня». Хтось може сказати: «Я не думаю, що вкрасти щонебудь – це гріх». Але гріх є беззаконня, і гріх – це більше, ніж те, що я вважаю гріхом. Це біблійне визначення гріха. Гріх – це порушення Божого закону. Хтось може сказати: «Я не отримую задоволення в своєму шлюбі, тому наступні вихідні проведу з моєю секретаркою». Все нормально, ми обидва робимо це, виявляючи взаємну угоду. Але Біблія говорить: не чини перелюбу. Закон Божий – його вічний моральний стандарт, який визначає гріх і встановлює нашу відповідальність перед Богом. Його закон визначає, що є гріх, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. Біблія говорить, що гріх є беззаконня. Книга Об'явлення проголошує: «Бо настала година суду його». Книга Об'явлення говорить, що ми відповідальні за свої дії, і основою Божого престолу є його закон. Вбивство, насильство та моральність – це не те, що потрібно сьогодні нашим дітям на телебаченні. Ми повинні вчити наших дітей Божим моральним принципам. Моральні принципи захищають нас. Божий закон зовсім не те, що обмежує наше щастя. Закон Божий – шлях до свободи і справжнього щастя. Закон Божий захищає нас від руйнівного способу життя. Деякі християни кажуть: «Ми не проповідуємо закон Божий в наших церквах, ми проповідуємо його любов». Начебто це різні речі. Любов завжди веде до послуху. Любов ніколи не веде нас до непокори. Вона спонукає нас виконувати Божі заповіді. Сам Ісус Христос в Євангелії від Івана, 14 розділі та 15 вірші, говорить: «Якщо ви любите мене, мої заповіді зберігайте». Чи сказав Христос: «Якщо любите мене, можете не дотримуватись моїх заповідей»? Ні. Виконання Божих заповідей є наслідком любові. Ми повинні дотримуватись заповідей не для того, щоб заслужити Божу повагу. Це наш відгук на Його любов. Я підкорюся Богові не для того, щоб заробити спасіння. Я підкорюся Богові не для того, щоб спастися, але тому, що я спасенний. Своїм послухом я не заробляю собі спасіння. Бог подарував нам спасіння на Христі. Але коли я приходжу до Христа, мій послух свідчить про моє спасіння. Читаємо перше послання Івана, 2 розділ, 3 та 4 вірші. А що ми пізнали Його? Пізнаємо це з того, коли заповіді Його додержуємо. Апостол Іван говорить, що дотримання заповідей свідчить про те, що ми пізнали Бога. Ось доказ того, що ми народжені згори. Ось доказ того, що ми дійсно Христові. Хто говорить: «Пізнав я Його», але не додержує Його заповідів, той неправдомовець і не має в нім правди. Коли ми прагнемо Христа, коли ми повністю пізнаємо Його, коли ми повністю віддамо Йому свої серця, нашим природним відгуком на Його любов буде цілковита покора Христу. Дорогий друже, дорогий мій слухач, коли хто-небудь говорить тобі: «Закон Божий вже не потрібний», забудь про ці заповіді. Така людина вчить нас фальшивому Євангелію. Благодать і закон не суперечать одне одному. Якщо ми спасені благодаттю, ми спасені не для того, щоб виявляти непослух, але для того, щоб коритися Богові. Закон Божий невід'ємний. Він дарований нам для щастя та нашого добра. Коритися законові Божому – велика перевага. Проте вибір завжди лише за тобою. В наступній програмі ми розглянемо, що таке благодать, яка її роль та що означає бути під законом. Будемо знову досліджувати святу книгу Біблію, щоб дізнатися, що є правда. А наразі, мій друже, я бажаю тобі Божих благословень.